Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NAR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Fortawed Laws of Power karya Robert Greene adalah buku nonfiksi strategi yang membahas cara kekuasaan bekerja dalam hubungan manusia, organisasi, politik, dan budaya. Buku ini pertama dikenal luas sejak akhir Sili Selamontos Tolamsuluhan dan menjadi salah satu karya Greene yang paling berpengaruh. Bentuknya bukan teori akademik yang kering, melainkan kumpulan perepaktan prinsip yang dijelaskan melalui kisah sejarah, tokoh politik, pemimpin militer, bangsawan, seniman, dan pelaku intrik sosial. Tujuannya adalah menunjukkan bahwa kekuasaan sering berjalan lewat persepsi, timing, reputasi, ketergantungan, dan kemampuan membaca kelemahan orang lain. Nada buku ini sengaja dingin dan amoral, sehingga sering dipuji sebagai panduan tajam untuk memahami manipulasi, tetapi juga dikritik karena terasa sinis dan kejam. Nilai utamanya ada pada cara Greene membuat pembaca lebih sadar terhadap permainan sosial yang biasanya tidak diucapkan secara terbuka, baik untuk memengaruhi keadaan maupun untuk melindungi diri dari pengaruh orang lain. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kekuasaan dipahami sebagai permainan sosial yang tidak selalu terlihat. Gagasan dasar buku ini adalah bahwa kekuasaan bukan hanya milik raja, politisi, atau eksekutif besar. Greene melihat kekuasaan sebagai bagian dari interaksi sehari-hari, ketika orang bersaing untuk perhatian, status, akses, perlindungan, atau kendali atas keputusan. Karena itu, buku ini tidak memulai dari pertanyaan apakah kekuasaan itu baik atau buruk, tetapi dari pertanyaan bagaimana kekuasaan benar-benar bekerja. Pendekatan seperti ini membuat buku terasa realistis, namun juga tidak nyaman, karena Greene sering menggambarkan manusia sebagai makhluk yang menyembunyikan niat, menjaga citra, dan bereaksi kuat terhadap ancaman ego dengan memakai contoh sejarah. Ia menunjukkan bahwa orang yang mengabaikan dinamika ini sering kalah bukan karena kurang pintar, tetapi karena terlalu polos dalam membaca situasi. Di sisi lain, pembaca tidak harus menerima semua hukum sebagai perintah tindakan. Banyak pembaca justru memakai buku ini secara defensif untuk mengenali taktik seperti pujian berlebihan, provokasi pengalihan perhatian, atau penciptaan ketergantungan. Dalam pengertian itu, buku ini berfungsi seperti peta tentang sisi kompetitif hubungan sosial. Kedua, citra, reputasi, dan informasi menjadi alat utama dalam mempertahankan posisi. Salah satu tema paling kuat dalam The Fortawed Laws of Power adalah pentingnya mengatur apa yang dilihat dan diketahui orang lain. Greene berulang kali menekankan bahwa reputasi adalah aset strategis, karena orang sering menilai kekuatan seseorang sebelum mereka benar-benar menguji kemampuannya. Prinsip seperti jangan pernah mengungguli atasan, sembunyikan niat, dan selalu bicara lebih sedikit dari yang diperlukan, menunjukkan bahwa kendali atas kesan bisa sama pentingnya dengan tindakan nyata. Logikanya sederhana, jika seseorang terlalu cepat memperlihatkan ambisi, rencana, atau keunggulannya, orang lain punya waktu untuk menolak, iri, atau menyusun perlawanan. Karena itu, Greene menyarankan kehati-hatian dalam membuka informasi, terutama di lingkungan yang kompetitif. Namun, buku ini juga membahas sisi sebaliknya, yaitu kebutuhan untuk menarik perhatian. Perhatian membuat seseorang terlihat relevan, tetapi perhatian yang salah bisa memancing serangan. Disinilah ketegangan buku ini terasa jelas. Pembaca diminta tampil cukup menonjol untuk dianggap penting, tetapi tidak terlalu mengancam bagi pihak yang lebih berkuasa. Ini membuat reputasi diperlakukan sebagai konstruksi yang harus dirancang, dirawat, dan dilindungi. Ketiga, timing, perencanaan akhir, dan keberanian menentukan hasil strategi, Greene tidak hanya membahas manipulasi sosial, tetapi juga disiplin strategis. Beberapa hukum menekankan pentingnya merencanakan sampai akhir, menguasai seni timing, bertindak dengan keberanian, dan tahu kapan harus berhenti setelah menang. Intinya, kekuasaan tidak cukup dibangun melalui niat besar atau reaksi cepat. Seseorang perlu memahami urutan akibat jika langkah pertama berhasil, tetapi langkah berikutnya tidak dipikirkan, kemenangan bisa berubah menjadi beban. Prinsip merencanakan sampai akhir mendorong pembaca untuk melihat konsekuensi jangka panjang, termasuk kemungkinan reaksi lawan, perubahan dukungan, atau biaya mempertahankan posisi. Sementara itu, timing membuat strategi yang sama bisa menjadi efektif atau gagal, tergantung kapan dijalankan. Tindakan yang terlalu cepat dapat terlihat ceroboh, sedangkan tindakan yang terlalu lambat dapat kehilangan momentum. Greene juga memberi tempat bagi keberanian, karena keraguan sering memberi sinyal kelemahan kepada orang lain. Namun, keberanian yang dimaksud bukan nekat tanpa arah, Ia harus ditopang oleh pembacaan situasi, kesiapan menerima risiko, dan kemampuan berhenti sebelum ambisi melewati batas yang aman. Keempat, membaca kelemahan, emosi, dan kebutuhan orang lain sebagai sumber pengaruh. Buku ini sangat menekankan kemampuan memahami orang lain secara psikologis. Salah satu hukum yang terkenal adalah menemukan titik lemah setiap orang, atau yang disebut Green sebagai thumbscrew. Maksudnya bukan sekadar mencari rahasia buruk, tetapi mengenali kebutuhan emosional yang membuat seseorang mudah diarahkan, seperti rasa ingin dihargai, takut ditinggalkan, haus pengakuan, atau ingin merasa aman. Green juga membahas pentingnya bekerja pada hati dan pikiran orang lain. Kekuasaan yang hanya bergantung pada paksaan biasanya rapuh, karena orang yang ditekan akan mencari kesempatan untuk melawan. Sebaliknya, pengaruh yang masuk lewat keinginan, identitas, dan emosi bisa bertahan lebih lama. Di sini terlihat mengapa buku ini sering dibaca dalam konteks negosiasi, kepemimpinan, dan politik kantor. Namun, bagian ini juga paling rawan secara etis. Memahami kebutuhan orang lain bisa dipakai untuk membangun kepercayaan dan komunikasi yang lebih tepat, tetapi juga bisa berubah menjadi eksploitasi. Nilai analitis buku ini muncul ketika pembaca belajar membedakan antara empati yang sehat dan manipulasi yang sengaja memanfaatkan kerentanan seseorang demi keuntungan sepihak. Terakhir, kontroversi etis muncul karena buku ini memisahkan efektivitas dari kebaikan. The Fortuitous Loss of Power sering menimbulkan reaksi kuat karena Green tidak menulis seperti guru moral. Dia lebih tertarik menjelaskan tindakan apa yang efektif dalam perebutan kekuasaan, meskipun tindakan itu bisa terasa dingin, licik, atau kejam. Hukum seperti hancurkan musuh sepenuhnya, gunakan musuh, atau sembunyikan niat, membuat banyak pembaca merasa buku ini mengajarkan sinisme. Kritik tersebut masuk akal, terutama jika hukum-hukumnya dibaca sebagai instruksi langsung untuk semua situasi. Dalam hubungan pribadi, organisasi sehat, atau komunitas yang membutuhkan kepercayaan, penerapan literal dapat merusak reputasi dan menciptakan konflik jangka panjang. Tetapi buku ini juga bisa dibaca sebagai anatomi perilaku berkuasa, bukan sebagai pembenaran moral. Dengan pembacaan seperti itu, manfaatnya terletak pada kewaspadaan. Pembaca dapat mengenali pola dominasi, menghindari jebakan ego, dan memahami mengapa orang tertentu memakai keramahan, diam, hadiah, atau ancaman sebagai alat kendali. Kekuatan sekaligus kelemahan buku ini ada pada jaraknya dari etika. Ia tajam dalam menjelaskan mekanisme, tetapi pembaca tetap harus membawa penilaian moral sendiri. Kesimpulannya, buku ini cocok dibaca oleh profesional, pemimpin, wirausahawan, negosiator, pelajar strategi, dan siapapun yang sering berada dalam lingkungan kompetitif. Pembaca yang tertarik pada sejarah, psikologi sosial, politik organisasi, atau cara reputasi dibentuk juga akan menemukan banyak bahan berpikir. Manfaat praktisnya bukan hanya untuk memperoleh pengaruh, tetapi juga untuk mengenali bahasa kekuasaan yang sering tidak diucapkan. Setelah membaca buku ini, seseorang biasanya lebih peka terhadap sinyal seperti pujian yang punya maksud, informasi yang sengaja ditahan, perubahan timing, atau upaya membuat pihak lain bergantung. Secara intelektual, buku ini membantu membaca sejarah sebagai kumpulan pola perilaku, bukan hanya rangkaian peristiwa. Dibanding buku pengembangan diri lain yang lebih menekankan kerja keras, empati, atau kebiasaan positif, The 40-Pot Loss of Power menonjol karena berani membahas sisi gelap strategi sosial secara langsung. Dibanding buku persuasi berbasis psikologi modern, buku ini lebih historis, aforistik, dan provokatif. Itulah yang membuatnya berbeda. Ia bukan panduan etika kepemimpinan, dan bukan pula buku yang aman untuk diterapkan secara mentah. Nilainya paling besar muncul ketika dibaca dengan kritis, sebagai alat memahami dinamika kekuasaan, sekaligus sebagai peringatan tentang bahaya ambisi tanpa batas moral. Jika Anda ingin mendukung Robert Greene, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.